มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐจะตั้งกองทุนใหม่มูลค่า500ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ชดเชยความสูญเสียของสมาชิกครอบครัวผู้เสียชีวิต346คนจากเหตุเครื่องบิน Boeing 737 Max ตก2ครั้งตามรายงานข่าวของรอยเตอร์ครับรายงานข่าวระบุว่ากองทุนดังกล่าวที่เปิดใช้งานมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ที่บริษัท Boeing ทำไว้กับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติอเมริกันรายนี้ตกลงที่จะชดเชยเงินเป็นจำนวน500ล้านดอลลาร์ให้กับทายาทญาติและผู้รับผลประโยชน์ของผู้โดยสารสายการบิน Lion Air เที่ยวบินที่610และสายการบิน Ethiopia Airlines เที่ยวบินที่302ซึ่งใช้เครื่อง Boeing 737 Max ทำการบินและประสบเหตุตกในปีคศ2018และ2019ครับเคนไฟเบิร์กและคามิลบิรอสผู้ดูแลกองทุนนี้ออกคำแถลงร่วมที่ระบุว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งสองนั้นจะได้เงินชดเชยครอบครัวละเกือบ 1.45 ล้านดอลลาร์โดยกระบวนการจ่ายเงินนั้นจะค่อยเป็นค่อยไปและเป็นไปตามการยื่นคำร้องขอและการพิจารณาตามลำดับและทุกครอบครัวที่มีสิทธิ์ต้องยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15ตุลาคมนี้ครับและยังอยู่กันที่สหรัฐครับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันที่ยังรอการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 โดยมีอัตราเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการชี้วัดทิศทางเศรษฐกิจกลายมาเป็นประเด็นโต้แย้งระหว่างนักเศรษฐศาสตร์แนวหน้าของประเทศอีกครั้งครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนและอดีตรัฐมนตรีคลังลอเรนซ์ซัมเมอร์สคือคู่แย้งที่เห็นต่างเกี่ยวกับคำถามที่ว่าการเร่งใช้จ่ายภาครัฐในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของประเทศใกล้แตะระดับ 0% นั้นกำลังจะนำไปสู่อันตรายของภาวะเงินเฟ้อที่ไม่มีการตรวจสอบหรือไม่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอดีตรัฐมนตรีซัมเมอร์สแสดงออกอย่างชัดเจนว่าตนมีความกังวลอย่างมากว่าราคาสินค้าผู้บริโภคของสหรัฐจะพุ่งสูงขึ้นจนควบคุมไม่อยู่ขณะที่รัฐมนตรีเยเลนกลับสนับสนุนจุดยืนของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ว่าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้วเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศกลับสู่สภาวะปกติและมีการว่าจ้างงานเต็มอัตราขณะที่เชื่อว่าแรงกดดันเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอยู่นี้จะเป็นภาวะชั่วคราวเท่านั้นนับตั้งแต่ก้าวขึ้นรับตำแหน่งเมื่อ6เดือนก่อนรัฐมนตรีเยเลนและเจอโรมพาวเวลประธานเฟดคนปัจจุบันทำงานร่วมกันในด้านนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มเติมเป็นเงินหลายล้านล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนชาวอเมริกันและสำหรับการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อมาตรการทางสังคมด้วยขณะเดียวกันอดีตรัฐมนตรีซัมเมอร์เฝ้าวิพากษ์วิจารณ์การอัดฉีดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมาโดยตลอดด้วยความกังวลว่าการดำเนินนโยบายเช่นนี้จะทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอดีตรัฐมนตรีคลังผู้นี้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลปัจจุบันคือนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคและการคลังที่แสดงภาวะการมีความรับผิดชอบน้อยที่สุดที่สหรัฐเคยมีในช่วง40ปีที่ผ่านมาครับไปต่อกันที่จีนครับนโยบายของรัฐบาลกรุงปักกิ่งต่ออุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลกำลังจะผลักดันให้ผู้ที่ทำหน้าที่ขุดหาเหรียญหรือ miner ย้ายฐานการทำธุรกิจของตนออกไปนอกประเทศในเร็วๆนี้ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับการไหลออกของผู้ที่อยู่ในตลาดขุดคริปโตเคอเรนซีของจีนที่คาดว่ากำลังค่อยๆเกิดขึ้นอยู่นี้เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลดำเนินนโยบายควบคุมการขุดหาเหรียญการซื้อขายและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมาครับเจ้าฉางเผิง CEO ของ Binance Holdings Limited บริษัทผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ประกอบการขุดเหรียญรายใหญ่รายหนึ่งให้สัมภาษณ์ระหว่างเข้าร่วมงานสัมมนา Qatar Economic Forum เมื่อวันอังคารว่าทางบริษัทเริ่มสังเกตเห็นว่าผู้ที่ทำหน้าที่ขุดเหรียญค่อยๆย้ายออกจากจีนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่ทางนโยบายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลของจีนทำให้เกิดความผันผวนในตลาดคริปโตเคอเรนซีและทำให้ค่าเงิน Bitcoinร่วงลงหนักในการซื้อขายเมื่อเร็วๆนี้จากระดับที่สูงเกือบ 65,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์อ่อนค่าหนักลงไปต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์เป็นเวลาสั้นๆเมื่อวันอังคารครับและส่งท้ายกันในวันนี้เอลตันจอห์นศิลปินระดับตำนานประกาศเพิ่มวันจัดทัวร์คอนเสิร์ตอำลาการเดินสายทั่วโลกในปีหน้าครับโดยมีกำหนดแสดงให้แฟนๆชมในหลายเมืองของยุโรปสหรัฐนิวซีแลนด์และออสเตรเลียส ำนักข่าว AP รายงานว่าเอลตันจอห์นนักดนตรีอัจฉริยะสัญชาติอังกฤษจะเริ่มออกทัวร์คอนเสิร์ตเอลตันจอห์น Farewell Yellow Brick Road The Final Tour ในวันที่27พฤษภาคมของปีหน้าที่นครแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีก่อนจะเดินสายไปอีกหลายเมืองในยุโรปอาทิมิลานลิเวอร์พูลและปารีสเอลตันจอห์นเริ่มต้นทัวร์คอนเสิร์ตเกษียณการเดินสายทัวร์นี้มาตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ. 2018แต่ต้องมาหยุดชะงักในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับหลังจากยุโรปแล้วเอลตันจอห์นจะเดินทางมาแสดงต่อในหลายเมืองในสหรัฐก่อนจะเดินทางไปแสดงให้แฟนๆในนิวซีแลนด์และออสเตรเลียรับชมในวันที่27และ28มกราคมปีค.ศ. 2023ซึ่งจะเป็นเวทีสุดท้ายของทัวร์อำลานี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน